Te esmu es, Aicis Tomsons. Mēs šajā stundā atgriežamies pie temata par tautiešiem ārzemēs un cerībām viņus atgriezt atpakaļ Latvijā. Vakar valdība kārtējo reizi atlika ar emigrācijas plānu izskatīšanu, jo tas vēl neesot saskaņots ar visām ministrijām. Ministrija, ekonomikas ministrija to izstrādājis, nu tādu pasākumu kompleksu, kas tad būtu īstenojams, lai censtos uzrunāt un ieinteresēt latviešus, nu, Anglijā vai Dānijā, braukt atpakaļ dzīvot šeit uz Latviju. Ko šis plāns paredz, vai tas varētu darboties? Mēs arī ar vairākiem latviešiem ārzemēs sazvanīsimies. Studijā ir ekonomikas ministra padomnieca Ilona Platonova. Labdien! Eiropas Latviešu apvienības prezidija priekšsēdātājs Alis Austers. Darbdevēja konfederācijas izglītības nodarbinātības eksperta Anita Līce.
Sveicināt.
Un geogrāfijas doktora Elīna Apsīte Bēriņa rakstījusi disertāciju, man rakstīts par šo tēmu.
Labdien.
Labdien. Valsts prezidents Andris Bēriņš jau a priori ir izteicies, ka plāns nedarbosies. Ko tad tas paredz, kas ir šie pasākumu kompleksi, cik tādi ir, vai mēs varam tā varbūt tā mazlietiņ, nu, tā pa vienam iziet cauri, kas ir tās galvenās lietas, kas tad ir paredzēts īstenot un tā arī?
Nu, galvenokārt man tomēr gribas atgādināt, ka tas nav plāns, lai pārliecinātu visus tautiešus, kas šobrīd ir aizbraukuši, vai pēkšņi palīdzēt visiem 200 tūkstošiem rītdienu ierasties Latvijā. Jo faktiski jau mums nav ne tādas iespējas šobrīd, ne arī viņiem ir darba vietas, kur viņi varētu strādāt. Bet tajā pašā laikā mēs dzīvojam tad apburtā lokā, ja mums nav darbinieku. Cilvēki ir aizbraukuši, tad mums ir grūti radīt jaunas darba vietas, jo tāpēc, ka tev nav ko piedāvāt uzņēmējiem kā darbiniekus.
Mums kaut kādi cilvēki ir, bet nav derīgi.
Nu, vai teiksim, piemēram, jā, ja piemēram ir nepieciešams skandināvu valodas zināšanas, tad šādu cilvēku šeit nav. Nepietiekamā apjomā. Turpretīm tie, kas aizbraukuši uz Skandināviju, gan varētu
tur
būt ļoti
daudz
piemēroti, un viņiem šīs zināšanas kāreiz ir, un viņi varētu strādāt Latvijā zvanu centrā, kas varētu apkalpot šo te. Un tad šis ir tas viens no tādiem reālajiem projektiem, kas pamazām veidojas. Bet tie paredzētie pasākumi, tātad pirmkārt informācija par vakancēm, otrkārt atbalsts tiem, kas atgriežas skolu sistēmā, vai arī otrām pusēm tās ir latviešu valodas apmācības. Un treškārt valsts administrācijas sakārtošana, lai šo atbalstu varētu tomēr saņemt mazāk vietās, mazāk decentralizēt, teiksim, mēs gribējām redzēt kā vienas pieturas aģentūra, iespējams, ka tas ir pārāk ambiciosas koncepts, tomēr faktiski vienā vietā saņemt vismaz visu informāciju par to, ko tad īsti valsts, šis cilvēks varētu gribēt un kurā vietā viņš varētu šos jautājumus risināt, tomēr tas, manuprāt, ir iespējams.
Trīs lieli bloki, ja, sacīsim tā.
Jā.
Varētu no tā trešā sākt, jo tas varbūt tā liks interesantākais. Ko nozīmē tāda viena vieta? Nu, tad cilvēks dzīvo vienalga kur, kaut kur. Viņš tā domāt par iespēju atgriezties.
Nu, nu tad ir vismaz viena mājaslapa vai viena adrese, kurā viņš nonākot Latvija LV, piemēram, mums doma, ka Latvija LV portālā būtu atsevišķa sadaļa. Reemigrācija, kurā būtu pieejama informācija, kas būtu nepieciešama tieši šiem cilvēkiem, kas atgriežas, jo viņu vajadzības mazliet viņa atšķirās no to cilvēku vajadzības, kas vienkārši meklē darbu.
Kam tur būtu jābūt?
Nu, piemēram, informācija par to, kur bērnus pieteikt skolā, vai kur reģistrēt savu CV, lai varētu iegūt darba piedāvājumus Latvijā. Jo šobrīd, kā mēs zinām, vairāk kā pusi no cilvēkiem, kas ir izbraukuši, nav nekādā veidā reģistrējušies, valsts dienestos, nedz arī nodarbinātības valsts aģentūrā, ka potenciāli viņi vispār gribētu un ko viņi varētu darīt. Jo pat, ja mums parādās, ka cilvēks šobrīd ir izbraucis Latvijas pilsonis un viņš strādā ārpus Latvijas, mums nav nekādas nojausmas, pirmkārt, ko viņam varētu piedāvāt, tie kādiem nosacījumiem viņš būtu gatavs atgriezties. Vai viņš vispār izskata šādu iespēju, jo varbūt, ka viņš ir aizbraucis un viņš pēc diviem gadiem būs atpakaļ, jo viņam ir kompānija piedāvājusi uz trīs gadiem kaut kur pastrādāt ārpus Latvijas. Nu, šis ir tas būtiskākais, un tad tā viena adrese paredz to, ka tu vismaz zini, no kura sākuma punktu, no kurienes meklēt informāciju. Mm-hmm. Ja šobrīd sanāk, ka tu pat īsti nezini, kur būtu tā institūcija, kurā vērsties un kaut kādu jautājumu uzdot par to, ja tu gribi atgriezties. Nav.
Ko sakāt, Elīna, cik daudz tas palīdzētu un vajadzīgs būtu?
Nu, es pirmkārt gribētu, ja tāda izdevība, protams, noteikti izteiktu atzinību par to, ka šāds plāns pēc būtības ir tapis, jo teikšu godīgi agrāk, kad ir bijušas situācijas un nepieciešamība kaut kādā veidā analizēt emigrācijas, atpakaļ migrācijas politikas jautājumus, dažādu varbūt atskaišu kontekstā, tad līdz šim tās iespējas ir bijušas un tas rakstāmais teksts ir bijis ļoti maz, jo vienkārši nav bijis ko rakstīt. Tāda situācija man pat ir bijusi pavisam nesen, pirms plāns tieši tapa. Un tad vismaz tagad ir šī šī situācija, ka es varu aprakstīt šīs iniciatīvas, teiksim, viņas vēl nav reāls darbības, tiemžēl, bet es varu aprakstīt vismaz šīs iniciatīvas un tad var vērtēt labi, slikti mērķa auditorijas un tādas lietas, tā kā jebkurā gadījumā visnotaļ pozitīvi, bet, nu, protams, prasās daudz praktiskākas šīs darbības.
Un, nu, pat to mēs parunāsim. Tā pirmā lieta ir šāds viena vieta, kurā vajadzētu
pulcēties. Jauna informācija, kā arī iepriekš te ir izskanējis atsaucoties uz mūsu pētījumu par šo komunikāciju un saiknes uzturēšanu. Nu, man arī prieks, ka ar šo tēmu arī sāk, jo šī informācijas apmaiņa un informācijas atrašana ir ārkārtīgi būtiska. Mm-hmm. Un, teiksim, cilvēkiem dzīvojot tur, prese, internetu portāli ar ziņām ir ļoti, ļoti būtiski un presē nevienmēr varbūt parādās tās īstās lietas, ka šiem cilvēkiem tā pozitīvi uzrunāt attiecībā pret atpakaļ migrāciju, bet informācijas pieejamība noteikti viens no tiešām būtiskākajiem aspektiem.
Jā. Ko saka Altausteru kungs par informāciju?
Jā, nu, tad viņi jāsaka vispirms, ka mūsu valsts prezidenta izteikumu nebeidz pārsteigt. Pirms komentēt šo plānu būtu bijis vēlams aprunāties ar mūsu organizācijām. Un
jūs par viņu skeptiski izteiktojām?
Jā, mūs iepriecina, ka šis saruna ir sākusies, ka šis emigrācijas plāns ir signāls, kad valdība sāk uztvert nopietni šo problēmu, kas ir saistīta ar cilvēku aizbraukšanu. Un lūkojas pēc risinājumiem. Protams, ik viens saprot, ka bez nozīmīgas Latvijas sociālo-ekonomiskās situācijas uzlabošanās šīs plūsmas pavērst nebūs iespējams. Taču šie pasākumi, kas ir ietverti plānā, viņi ir tas iedzīgākais, ko šobrīd var izdarīt, un viņi nav slikti. Piemēram, kas mūs ļoti iepriecina, ka plānā tiek novērtēta sadarbība ar latviešu kopienām ārpus Latvijas. Jo kamēr cilvēki atrodas ārvalstīs, ir, protams, svarīgi, ka viņi uztur kontaktu savā starpā. Māca saviem bērniem latviešu valodu un tādā veidā savā ziņā paliek Latvijas informācijas telpā.
Nu jā, bet tas nozīmē, nu, ir cik ļoti vajadzīga tā informācija, kurā tu uzreiz kaut ko var atrast vai meklēt. Tas ir būtiski vai nav? Nu, cik tas ir svarīgi? Jo, nu, es taču varu vandīties pa internetu arī joprojām.
Es varbūt varētu, nu, to raksturot ar piemēru, ka, piemēram, šī plāna tapšanas gaitā Nodarbinātības valsts aģentūras informācija ir paņēmušas un savās mājaslapās pārpublicē vairākas šīs te organizācijas ārpus Latvijas. Nu, tātad kaut ko šis viss ir devis.
Ja, tā problēma šobrīd tā, ka tā pieeja bijusi diezgan pasīva no valsts puses uzrunājot latviešu atgriezties. Cilvēkiem ārpus Latvijas viņiem vispirms pašiem ir jānolēm atgriezties Latvijā, un tad viņi sāk meklēt, ko viņi īsti Latvijā darīs. Aktīva pieeja no valsts puses būtu tāda, ka informācija tiek padot tur, kur šis cilvēks ikdienā, ko skatās, piemēram, vietējās latviešu kopienas mājaslapa. Viņš ar mājaslapā blakus informācija par latviešu skolu, viņi parādās informācija, ka Latvijā tiek piedāvāts labi apmaksāts darbs kādā arodā. Tas šo cilvēku interesē, viņš sāk lūkoties tālāk un caur šo mazo reklāmiņu, tā teiksim, nonāk Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā, kur ir plašāks izvēles.
Vai šajā konkrētajā vienā lapā? Es saprotu, jūs tad tā kā domājat, arī tur būtu tāds vakants, jā? Vai es saprotu?
Tā tur būtu arī piekļūpa, jo man negribētos teikt, ka mums ir tikai viena, tikai Nodarbinātības valsts aģentūra, mums arī privātās aģentūras, kuras arī sniedz ļoti labu kvalitatīvu pakalpojumu personāla atlasē. Nozīmē, ka būtu labi, ja šis cilvēks nonāktu gan Nodarbinātības valsts aģentūras datubāzē, gan arī, nu, teiksim, viņš, ja viņš skatās uz kaut kādām konkrētām profesijām, varbūt viņš skatītos arī uz vēl kādām pāris citām vietām.
Darbs jau ir tas svarīgākais, vai ne, lai kur cilvēki vispār uzrunāt, ja atgriezties Latvijā, ne?
Darbs ir būtisks, jā, taču ir jautājumi par tieši tīri par sadzīvu ziņā, nu, kaut vai tas pats bērndās jautājums sociālais nodrošinājums ģimenēm, nu, tādā ziņā, piemēram, Lielbritānijas valdība ir dāsnāk par Latvijas valdību, un kamēr tas vēl
ja šis algu līmenis būtu līdzīgs, vai vienāds ļoti līdzīgs, tad, protams, daudz šie aspekti nāktu, un tad izvērtētu, kur ir ieguvums lielāks vai zaudējums mazāks, bet tas primārais, protams, arī mums pētījumā parādījās, ka ekonomiskie apstākļi tomēr ir noteicoši.
Bet ja mēs runājam par to algu līmeni, nu, cik tad Latvijā ir tomēr arī spējīgi piedāvāt uzņēmēm, cik konkrēti spējīgi atalgojam, nu, tādiem, kas ir kvalitatīvi darbinieki?
Jā, ekonomiskais aspekts ir ļoti, ļoti svarīgs, un, protams, kad iespēja atrast darbu un saņemt konkurētspējīgu atalgojumu, tas ir primārais vispār, lai jebkurš cilvēks, kurš ir izbraucis, apsvērtu domu atgriezties, un te jāsaka, ka šis plāns šo jautājumu nerisina vispār, un tā arī nav viņa ambīcija. Tie ir tādi mazi, konkrēti, praktiski atbalsta pasākumi, ja kāds izdomā atgriezties tomēr kā ģimenes apstākļi vai tomēr izdodas atrast labu darbu, Tad, nu, piemēram, palīdzība integrēt bērnu tiešām skolā vai uzlabot latviešu valodu zināšanas, tas viss
ir atbalstā. Par to es arī runāšu, bet man interesē tā darba vieta. Nu, pirmais svarīgākais, nu, es dzīvotu kaut kur Anglijā, man tur būtu algas kaut kādiem pāris tūkstošiem, es meklēju darbu, nu, vismaz kaut cik, lai es varu pastāvēt, ne tā?
Nu, galvenokārt jāsaprot, ka darba vieta un Latvijas attīstības jautājums risina Nacionālās attīstības plāns, par kuru debatu, diemžēl, publiskajos medijos ļoti sarežģīti, jo viņš ir kompleks, viņš paredz ļoti dažādus, ļoti, kā saka, sarežģītus priekš normāli
dzīvotāji. Bet jūs jau pat teicāt, ka ir varbūt vajadzīgs, piemēram, skandināvu valodas zināšanas, bet es par to naudz neko zinu. Nu, varbūt, kad līdzskundu zinu, bet viņi varbūt arī nezinu neko. Nu, kur cerībā, ka kaut kā tas nonāks līdz tam portālam?
Jautājums ir par vai pieprasīs skandināvu valodas zināšanas?
Nē, nu, jautājums ir par kaut kādām, nu, kā to informāciju dabūt. Nu, labi, jūs ieliksiet nodarbinātības valsts aģentūru, nu, tur nepavisam nav tās darbvietas, kurām bez pat šeit Latvijā dzīvojot meklējot darbu.
Nu, man liekas, ja drīkst komentēt, kāpēc mēs arī atbalstījām šo plānu ar nosacījumu, ka tie pasākumi nav diskriminējuši pret palikošiem. Tas pirmkārtām ir labās gribas žests un parādīšana, ka tie, kas ir izbraukuši, tie mūsu valstī joprojām ir svarīgi, tā ir nozīmīga Latvijas iedzīvotāja daļa. Un kad arī valsts iestādēm un valsts iestāžu pakalpojumiem ir viņi jāņem vērā, lai šie pakalpojumi būtu pieejami. Un tāpat runājam par to pašu NVA portālu. Nu, jautājums ir, kā vispār par viņu uzzinātu, arī tie, kas ir izbraukuši par šīm darbu, lai vispār uzzinātu par darba iespējām Latvijā, lai darba devēji uzzinātu, lai tur publicētu arī visus.
Jā, bet cik daudz darba devējus interesē tāds aģentūrs? Viņi jau meklē kaut kā citādāk tos darbiniekus. Viņi taču neiet uz bezdarbnieku aģentūru un prasa, vai jums nav kāds bezdarbnieks, ko man piedāvāt. Nu, varbūt maz kvalificētu, jā, bet nu tā.
Jā, tirgu ir ļoti daudzi veiksmīgi vakanšu portāli, bet arī NVA, kur tieši strādā ar, teiksim, konkrētiem bezdarbnieku klientiem un saviem reģionālajiem partneriem darba devējiem, pēdējā laikā tiešām tas portāls paliek populārāks un draudzīgāks, un nu, tagad plāni ietvaros arī vienošanās, ka tur tiks publicēts arī valsts vakances, kā tādā nacionālā portālā, kas arī ļoti būtiski informācija, jo, teiksim, kā izbrauc cilvēks var zināt, teiksim, par darba iespējām valsts pārvaldē vai pašvaldībās.
Izrādās, tās publicē Latvijas vēstnesī.
Nu jā, nē. Es pat domāju, ja Latvijas radio trūks darbinieku, nu tas šādi tad ir kaut kāda konkursa. Man liekas, tagad kārties izsludinās Latvijas radio 4. Viņi, man liekas, nekad nav ielikuši sludinājumu nodarbinātības valsts aģentūrā.
Bet tur tas jau ir mērķis šajā diskusijā uzrunāt katru no darba devējiem. Un tāpēc jau mēs nevaram cerēt, ka vienas dienas laikā mēs pateicām klikts, un tagad tas notiks, visi sāks pēkšņi publicēt vienā vietā. Bet nodarbinātības valsts aģentūrai pamazām arī strādājot. Jo, protams, ka krīzes laikā bija problēma, ka viņi faktiski strādāja tikai uz pašu varbūt kritiskāko to bezdarbnieku apkalpojot vienkārši ienākošo plūsmu. Šajā brīdī viņu kapacitāte tiek atkal stiprināta, tomēr šis bezdarbnieku skaits ir samazinājies. Protams, viena daļa no viņu resursu tiek novirzīta tieši šo te ilgstoši no darba tirgus ārā nu, izkritušo varbūt cilvēku integrāciju atpakaļ darba tirgu, bet tajā pašā laikā viņu uzdevums ir strādāt ar darba devējiem un skatīties, kur mums trūks šo te darbinieku, lai varētu arī, jo, piemēram, apmācību kursi, faktiski lielākā daļa iet caur nodarbinātības valsts aģentūru. Ja viņi turpinās strādāt tikai ar maskvalificēto galu, tas nozīmē, ka attīstību mums neredzēt kā savas savas.
Bet šim būtu jābūt vietai, kurā jebkurš vienalga Anglijā, Rīrijā, Latvijā vai kaut kur ienāk un apstāst, redz, cik daudz visvisādu brīvu darbu vietu vienalga ar visvisādām zināšanām.
Un ar atalgojumiem neskaitā.
Ar atalgojumiem, redz, man maksāt varbūt 1000 eiro mēnesī. Nu tā.
Jā, bet es tiešām gribētu akcentēt, ka svarīgi arī ne tikai veidot šādu vienotu portālu, kur šī informācija saplūks, bet arī padot informāciju cilvēkiem, lai viņi, kā saka, iekrīt acīs. Ja mums ir bijuši vairāk piemēri, kā Latvijas valsts institūcijas ir piesaistījuši šo darbiniekus, tieši uzrunājot cilvēkus caur e-pastiem. Piemērs ir Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības sekretariāts, kur atveduši vairākus darbiniekus no diasporas. Iespējams, tie cilvēki, pirms saņēma šo e-pastu par piedāvājumu strādāt sekretariātā, nemaz nebija domājuši atgriezties Latvijā, vai viņi nebija izšķījušies. Bet viņiem ir priekšā lūkšu informācija, viņš aizdomājas un
atrodas. Mēs esam sazinājuši Dzintar Geidu šobrīd Anglijā, Lielbritānijā. Halo!
Sveicināt Latvijas radio, jā.
Sveicināt Dzintar. Sakiet, es saprotu, šobrīd tiek apsvērta doma atgriezties Latvijā kaut kādā brīdī.
Jā, tiek, tas emocionālais un sentimentālais jau ir, jā.
Nu, bet kas ir jādara, lai varētu atbraukt?
Jā, to jautājumu uzdevu pats sev un izdarīju, paskatījos vienkārši tāds matemātisks aprēķins, censdamies atrast kādu argumentu, jā. Nu, salīdzinot kaut vai algas nevis apmēru, bet nu, par minimumiem runājot, jā, un to, kas Latvijā neapliekās kā minimums un kas Anglijā neapliekās. Šī procentuālā starpība ir neticama, tas ir 22% Latvijā, jā, un 73% Anglijā. Tas ir tomēr milzīgs starpība.
Nekāda stimula.
Nekāda stimula taiziņā. Otrkārt, par informāciju jūs runājat, ja teiksim, ir pieejams šur tur informācija, jā, bet atverot kaut vai valsts ieņēmumu dienestu weblapu, jā, tā es arī neatradu īsu un konkrēti, ko es kā nodarbinātājs tur maksātu nodokļus kaut vai.
Saki, te tāda ir runa par to, ka vajadzētu Latvijā, nu, ir doma izveidot vienu portālu, kurā tiešām saplūst visa veida informācija, kas varētu ieinteresēt jebkuru cilvēku, kas varbūt apsvērtu kādā brīdī atgriezties Latvijā. Tur būtu par vakancēm, algām, iespējams tas, ko tāds saka par valsts ieņēmuma dienas un kaut ko citu. Cik tas būtu būtiski?
Tas būtu noteikti būtiski, jo galvenais jau, ko, cik kas ir, teiksim, manā personālajā situācijā svarīgi, ir matemātika, jā. Tas, kad sirds vēl atpakaļ uz Latviju, tas ir viena lieta vai ne, bet tu jau vienkārši ar matemātisku aprēķins pie nodokļu uzņēmējdarbības, teiksim, un tādas lietas.
Nu, bet matemātika man šķiet vēl gadus 50 būs par slikt Latvijai salīdzinoši ar Lielbritāniju, vai ne tā?
Nu, tad līdz ar to arī emigrācija vēl 50 gadus būs par sliktu. Bet, jā, nu, tas ir vienīgais, ko es redzu, arī nodokļu sarežģītību maziem uzņēmumiem. Labi, es neesmu nodarbinātais, es esmu uzņēmējs, jā. Nu, augsti un sarežģīti, ja? Es saprotu, ja valsts nevar nodrošināt darba vietas, tas ir saprotams, ja tad ir jāļauj vismaz maziem uzņēmumiem to nodrošināt ar nodokļu politiku.
Bet varbūt, ka tā politika ir labāka, bet tajā Anglijā nezināt, kā tas ir.
Es atvainojos, nesaprotu jautājumu.
Es saku, varbūt, ka mums tā politika nemaz nav tik slikta, bet jūs varbūt nezināt tur Anglijā, kāda mums tā īsta tā politika šeit Latvijā ir.
Jā, es šorīt mēģināju ieskatīties detalizētāk un vienkāršāk. Informatīvi viņi ir ļoti sarežģīti Latvijā, vismaz tais oficiālais weblapā. Ir dažas vienkāršas, jā, kas cenšas vienkāršot šo sarežģīto nodokļu nu, skaidrojums, jā. Valsts weblaps, tas ir man vienkāršam cilvēkam pasaražģīts.
Vārds sakot, galvenā mācība, ja var izdoties izrēķināt matemātiku un kaut kādā veidā šķiet, ka var uztaisīt pietiekoši saprātīgu uzņēmumu Latvijā, tad varētu braukt atpakaļ.
Tieši tā, jā. Un otru lietu, ko es vēl esmu saskāries, tas ir personīgi, kad likumi, teiksim, labojumi, kas tiek solīti, ka viņi tiks pieņemt, kas attiektos uz mani, teiksim, gadījumu, jā. Viņi valkās mēnešiem un nekas nenotiek. Protams, ja man ir jāizvēlās gaidīt vai maksāt lielu naudu tagad, ja pagaidīt, kad tiks pieņemts likuma izmaiņas, nu es gaidu. Ārzemēs.
Nu, labi, gaidi. Paldies, Dzintars Geidi.
Paldies,
gaidīšu. Dzintars Geidi no Anglijas, kur mēs sazvanījāmies. Nu, klausījāmies, tā lapai būtu jābūt ļoti saprotamai. Cik
jā, tas ir liels izaicinājums, jo faktiski jau kungs minēja, ka viņš ir apstāgais vairākas valsts pārvaldes lapas. Un atkal reemigrācijas plāns nebija plānojis labot citas mājas lapas. Tad mēs runājam par valsts pārvaldi, par Latvijas kā valsts uzbūvu kopumā. Nu, ja mums tautieši arī turpinās, nu, būt tur un teikt, tā, ka jūs te visu sakārtosiet, tad mēs atbrauksim.
Žēl vajadzēja paprasīt, vai viņš zina vispār par tādu mikrouzņēmumu nodokli un, piemēram,
jā,
vai kaut kas tāds.
Jo tas taču ir nu, ļoti būtisks solis, ka tev reizi ceturksnī tikai viena nodokļa likme pilnībā nu, tā, izlīdzināt nelieliem uzņēmumiem ļoti ērt un pretīm nākoši.
Bet valsts ieņēmuma dienesta mājaslapā tur ļoti grūti laikam ir sameklēt to vajadzīgo
nu, informāciju. Valsts ieņēmuma dienesta mājaslapā, protams, uzlabojas, varētu teikt, ka būtiski, jo sevišķi attiecībā uz nodokļu deklarācijas daļu, es domāju, kā viņi piekritīs tam. Bet,
nu,
bet tā informācijas
jā,
daļa
tiešām darbojas daudz veiksmīgāk.
Bet nu, ja jūs pieņemtu kaut koncepciju tagad patiešām par šādu portālu, vai tas nozīmē, ka tur tomēr varbūt vajadzētu nu nevis pārkopēt no citām mājaslapām, bet uztaisīt kaut kā gudrāk?
Nē, nu tas jautājums patiesībā ir ne tikai par šo vienoto portālu, bet arī par vietu, kur var uzdot jautājumus un sagaidīt atbildi, kvalificētu atbildi. Jo šobrīd cilvēkam, lai savākt informāciju, kā šī kunga gadījumā, viņš mēģinās kontaktēties ar vairākam iestādēm un iespējams šī informācija nav pretunīga no viņām. Ar to ir vajadzīgs viens centrs, kurš palīdz šo informāciju sagramot cilvēkam saprotamā valodā.
Nu jā, tur vajadzētu kādu konsultantu, kas sēž vajadzības gadījumu atbild
uzdotiem jautājumiem. Tā, bet tā jau ir tad prioritāte, vai ar šo jautājumu valstiskā līmenī strādā vai nestrādā.
Bet tāds konsultants varētu būt tur? tāds konsultants
varētu būt. Kādam cilvēkam jau tur noteikti būtu jābūt.
Katrā ziņā nav jau iespējams, ka uz e-pastiem neviens neatbildētu. Un šobrīd sanāk, ka tie jautājumi, piemēram, tiek adresēti ekonomikas ministrijai, un mēs paši arī tiešām sēžam un šīs atbildes rakstam, un laiku pa laikam arī painteresējamies par to, kā tiem cilvēkiem pēc tam ir gājis, vai viņam ir izdevies atrast to, ko viņš ir meklējis vai nav, kas izraisīs vienkārši nu, tādas sajūsminātas vai varbūt ļoti, ļoti lielu pārsteigumu, pilnas atbildes reakcijas. Ja tagad pēc pusgada cilvēkam uzjautā, vai viņam ir sanācis atrast to, ko viņš meklē, un saka, ej, to gan es negaidīju.
Mums tiek vien daļa klausītāji, kas tā raksta, ir skeptiski. Viņi saka, vai nu pašiem latviešiem te nav darba, ko tur vēl pārzemniekiem domāt, vai arī kā tu rakstā tukšu salmu kulšanu, visi jau, kas tur aizbrauc lielākoties, ko viņi tur māk sēnes tomātas lasīt, apgūt profesiju, varbūt tie konvejeri, jā, tai mums pašiem tādu netrūkst.
Nu, nav taisnība par tie, kas izbrauc statistiku, liecina par to, ka lielākā daļa ir ar kvalifikāciju un darbspējas vecumā, un tas, ka viņi ārzemē strādā mazkolicētu darbu, līdz ar to viņi zaudē savas prasmes, bet mums kā tautsainiecībai, protams, šāds darbspēks, šāds potenciāls ir ļoti, ļoti svarīgs, īpaši, ja mēs skatāmies vidēja termiņa prognozes, tad drīzumā tomēr mums darbspēks trūks Latvijā. Bet, protams, ka primāri ir tiešām atalgojums un tautsainiecības konkurētspēja, jo mūsu alga nespēja konkurēt pat ar sociālajiem pabalstiem neko nedrot ārzemēs. Un tas ir pats briesmīgākais, protams. Tā kā mums, protams, ir jādomā tiešām par tautsainiecības konkurētspēju un darba vietām un darba spēka nodokļu slogu.
Arī, un tāpēc ja mēs šobrīd arī runājam par to, ka, piemēram, iedzīvotāju ienākumu nodoklis, kāpēc viņš ir jāsamazina. Tāpēc, ka, lai mēs panāktu, ka tiktu radītas vairāk labi apmaksātās darba vietas, šobrīd ja uzņēmums, kas vēlas attīstīt jaunu uzņēmējdarbību ar labi apmaksātām darbvietām, viņš rēķina arī nodokļu slogu. Un nodokļu slogu šobrīd runā par labu mūsu kaimiņu valstīm. Līdz ar to šīs labi apmaksātās darbvietas mēdz izvietot ārpus Latvijas.
Un
tad mēs sakam, jā, nu mēs tikai risināsim šo te nevienlīdzības jautājumu, nemazināsim likmi, līdz ar to nevairosim savu konkurētspēju, labo algu. Jo, teiksim, algai līdz 400 latiem, tā nebūs alga, kas piespiedīs vienu cilvēku atgriezties no ārzemē. Ļoti retos gadījumos tā būs alga, par kādu cilvēku atgriezīsies. Tās būs algas virs šiem 400 latiem. Un ja mēs tajā galā neko nedarīsim, tad mums šo jauno darbu vietu vienkārši nerodās.
Mums jau ir taču algas, kurās maksā vairāk par 400 latiem, vai ne?
Bet jautājums, cik viņu jaunu rodās? Ja mums ir izbraukuši 200 tūkstoši cilvēku un mums gadā rodas tikai kā 30 tūkstoši darba vietas, tad mēs vēl 7 gadus šādā tempā turpināsim pamazām audzēt klāt.
Bet vispār ir tādas. Gribu zināt, ir. Nu kā, cilvēkiem liekas, ka viss maksā tikai 220 lati.
Nē, nu, protams, vidēja alga ir tu 500 latiem Latvijā, jā. Bet ir milzīgs skaits minimālās algas maksātāja Latvijā.
Mēs bet ir diezgan liels skaits arī, kas saņem līdz 1000? Ir taču? Uz papīru.
Nu, tā, ka 10%, 10% darba spēka saņem virs 800 latiem. 10%.
Kas ir? Te arī jāsaka, patiesībā tās iespējas Latvijā labi pelnīt ir ļoti ierobežotās sabiedrības daļai. Un tas ir izskaidroša emigrācija, kad cilvēki neatrod iespēju šeit attīstīt savu darbību, izmantot savu potenciālu.
Mēs esam sazinījuši tagad vēl vienu cilvēku. Dodamies uz Norvēģijas pusi. Miks mūs dzird. Halo!
Jā, sveiki!
Sveicināt, Miku! Dzirdēju, ka arī jūs grasāties tā kā apsvarat iespēju varbūt kādreiz atgriezties Latvijā. Vai taisnība?
Jā, tieši tā.
Un kāpēc vai kas ir tas stimuls, kas liek tā domāt?
Nu, teiksim, tēvs zina vairāk. Bet gribas mājās apakaļ.
Bet Norvēģijā taču dzīve vieglāk.
Nu, bez šaubām tas noteikti.
Bet tas emocionālais ir tik liels?
Nu, varētu teikt pat tā, ka jo teiksim tā, iedziļinās bišķiņ vairāk tajā kultūrā Norvēģi, tā nu pavisam nav tūlu latviešu, tai sociālai kultūrai un gribas to piedzīvot atkal.
Jā, bet Latvijā vajag atrast darbu, vai ne?
Nu, tieši tā.
Kas ir tas galvenais? Kas traucē vai kas ļautu atgriezties Latvijā? Kā pietrūks un ko vajadzētu?
Nu, teiksim tā. Pats galvenais, ko mēs sieviņu pārnājām, tas būtu kā drošība. Pirmkām kārtām darba drošība, kad ja tev ir darbs, tu viņu dari labi, tad tev ir ļoti maz iespēja viņu zaudēt. Un ja nu gadījumā tev izdodās viņu zaudēt, Dievs nedod, tad lai valstī ir kaut kāds drošības pilvens, kurā mums iekrist, kas parūpētos par tiem bezdarbniekiem. Un tas šobrīd Latvijā ir nu, tiešām neinteresanti, tā visa sistēma. Nu, lūk, un tad vēl tādas lietas kā darba ētika. teiksim, es zinu personīgi pats cilvēks, kuri strādā vaiprātīgas stundas par ļoti zemām algām. Un, kā mēs zinām, šobrīd Latvijā tās cenas ir augušas pēdējos gados. Un ir tā, ka izdevumi neatbilst ienākumiem nekādā variantā. Teiksim, tev jābūt bagātam cilvēkam vai jāpelna labi, lai tu varētu iztikt nodrošināt.
Bet, ja es prasītu tā procentuāli, cik tu dod par to, ka tiešām atgriezīsies Latvijā? 50-50? Kā saka, 50-50?
Teiksim tā, es pat varētu teikt 60-40.
Labi, ja pat ir tāda apņemšanās, kā 60 uz 40, ko tad darīs? Kur meklēs to darbu? Kādā veidā? Kā tas ir domāts darīt?
Teiksim tā, kā lai saku, man personīgi, man lielas izglītības nav. Un tas tiešām atbēdina daudzies Latvijā, ka ļoti lielas prasības ir par to, ka tev jābūt izskolotam un tad vēl pieredze mežonīgu, lai tu kaut kur tiktu. Draugi palīdz daudzreiz vai ģimene, kam ir kādi kontakti, kas var dabūt kādu darbiņu pieši man, bet pašam kā tādam meklēt, es nezinu, vai man ir lielas izredzes.
Te runā par tādu īpašu portālu, kur varētu būt visa informācija, arī vakants un tam līdzīgi, cik tas dot kādu jēgu?
Protams, ka dod tādas lietas, vismaz uzzini, kāds ir darba tirgus, kāds ir pieprasījums. Un tad attiecīgi tu veido savus priekšstatus, kāda ir iespējas.
Vai jūs kontaktējaties ar ģimeni ar citiem latviešiem, kas ir Norvēģijā?
Jā, protams.
Un ko citi saka par iespējamo atgriešanos? Vai jūs esat tāds īpatnis?
Teiksim tā, visiem ir tās šaubas par to, ka, ja būtu ko darīt, daudzi mani teikuši, būtu ko darīt, brauktu. Bet pat nedomātu daudz.
Mhm. Vēl sakot darbs.
Jā, protams, iztika. Kā trūpēsies savādāk.
Paldies, Miks, no Norvēģijas, lūk, klausoties. Brauktu, ja tikai būtu darbs. Es pat nezinu, ko tur vēl piebilst pie šī.
Ir jāsprot arī, ka ne tikai jāskatās, kur ir darbs, ir jādod iespējas pašiem cilvēkiem nodarboties ar uzņēmē darbību. Tam šķiet ir problēma. Mēs uzskatām, ka šie cilvēki, kas ir padzīvojuši ārzemēs, iemācījušies valodas, ieguši kontaktus, arī redzējuši darba ētiku attīstītajās valstīs, ka viņi ir potenciāli darba devēji paši šeit, Latvijā. Un arī tas ir viens virziens, kurš plānā būtu jāattīsta, kā piesaistīt šos cilvēkus Latvijā un iedrošināt sākt uzņēmējdarbību no šejienes.
Tas pirmais tā kā izklausījās gatavāks. Mikus man neizklausījās pēc darba devēja pašlaik.
Tieši tā, es gribētu varbūt nedaudz atsaukties arī uz pētījumu un viena tāda lieta, ko es jau gribēju pirms tam pateikt, viss ir lieliski tas, ko mēs runājam, bet, protams, ārkārtīgi svarīgi ir uzrunāt tos, kas vispār vēlas atgriezties. Un šeit, ja es sadalu, kā jūs te sakat, labās, augsti kvalificētās pozīcijas un, teiksim, citi cilvēki, tad arī Miks bija lielisks piemērs parādot tam, viņš pats atzina, viņam nav izglītība, visticamāk, viņam ir vidējā profesionālā jauns vīrietis, kas arī ir šis tipiskais migrants, un kādas viņam ir iespējas? Protams, ka nekādas, un vēl es gribu atsaukties uz tādu migrācijas pētījumos plaši izmantot terminu kā 3D darbi no angļu valodas, tātad grūti, bīstami un netīri, dirty, difficult un dangerous darbi, kuras praktiski visās arī attīstītajās Rietuma Eiropas valstīs dara migranti. Un tieši pirms nākšanas es ieskatījos Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā, kur mēs runājām par šīm pozīcijām. Tātad meklē pārdevēju, šuvēju, palīgstrādnieku, kravas automašīnas vadītāju, pavāru, kūdras iegūst palīgstrādnieku, sezonālos lauksaimniecības darbus, strādniekus un tā tālāk. Tātad, protams, ja ir izvēle starp šādu maskvalificētu darbu, ko, protams, kā jau minēja, ļoti daudz latviešu arī ar augstāko izglītību brauc darīt. Protams, ka es izvēlēšos braukt un pelnīt strādāt 8, 10, 12 stundas un nopelnīt tikpat, cik kādas citas profesijas pārstāvis šeit.
Es nezinu, ko šeit varētu darīt lietas labā, liekam neko. Gribēšana jau ir, es dzirdam, bet vai tu reāli?
Nu, es tomēr arī gribētu pieminēt to, ka šīm runām būtu jābūt arī uz iepriekšējas izpētes tādu balstītu, lai mēs konkrēti zinām, ar ko mēs runājam, un lai šā cilvēkā miks nedusmotos, ka runā visu laiku par augstu kvalificētiem, lai runā konkrēta mērķa auditorija, runā to, ko viņš grib dzirdēt un ko viņš saprot. Kā Aldis iepriekš minējušam cilvēkam saprotamā
valodā. Bet vienā brīdī, nu, ja mēs runājam par tām pašām ilgtermiņu prognozēm, mēs jau balstamies faktiski uz pētījumiem, un mēs redzam, ka tajā 16. 17. Gadā mums sāks trūkt cilvēku. Tas un kaut kādās konkrētās profesijās. Un, manuprāt, tas būtu noziegums no politiķu puses neuzrunāt vispirms tautiešus ārpusē, lai izvērtētu, vai viņi varētu aizpildīt tās vakances, kas mums parādās ekonomikā, un tikai tad skatīties par imigrāciju.
Nu, tā,
faktiski tas ir tas nopietnākais izaicinājums, kāpēc šāda reemigrācijas plāns ir nepieciešams, jo vispirms, ja vien šis trūkums parādās, un pagaidām tas tikai dažas profesijas, kurās tiešām jau tā kā uzņēmēji jau vīkšājās par to, ka viņiem vajadzētu vestiekšā, piemēram, programmētājus.
Jā, nu, lielākas kvalifikācijas darbos, vienkārši lielāks potenciāls piesaistīt arī no ārzemēm šobrīd, jo, kluži vienkārši, šī mazklausētos darbos atalgojums ir absolūti nekonkurētspējīgs, salīdzinot ar citām valstīm.
Nu, Bulgāriem jau vēl aizvien pievilcīgs.
Nu, es domāju tām, kur, kas ir mūsu mērķa auditorijas.
Bet no tāpat, ja ir izvēle starp Latviju un Lielbritāniju, Bulgārs jau kurā gadījumā brauks uz Lielbritāniju?
Nevienmēr. Viņi krīvulodu reizēm zina labāk.
Nē, nu varētu vienīgais klausīties tādam mikumi, tāds lielāks izredzes būtu pēc 4-5 gadiem. Tad viņš būtu vairāk pieprasīts šeit Latvijā, jā?
Noteikti.
Jā.
Bet NVA piedāvā arī apmācības iegūt kvalifikāciju Latvijā, un tā ir arī iespēja Mikumu patiesībā pagriezt savu dzīvi, varbūt citā pagriezienā un iegūt izglītību.
Tā ir viena no profesijām, kur arī ir diezgan liels pieprasījums, un tas atalgojums nebūtu, nav 200 lati, viņš ir diezgan konkurētspējīgs, bet tur ir jāiegūst konkrēti profesionāla kvalifikācija.
Jā. Tā ir
principā tā vēl būtu vēl viena iespēja cilvēkam, kurš tomēr, nu, šobrīd ir apbružājies citā valstī, kurš jūt, ka viņš, teiksim,
varbūt... Jā, viņš varētu braukāt, piemēram, kā tālbraucējs uz Norvēģiju vest pretis un atpakaļ, vai ne? Valoda ir, viss ir.
Nu, tāpat valoda reizē nevajag, bet vajag šīs tehniskās iemaņas, lai tu mācētu vadīt smagu automašīnu, jo tas ir tāds To jau šobrīd arī faktiski NVA kurs piedāvā, tātad atkal viena iespēja, kur cilvēks var gan pieteikties, gan arī uzsākt šo savu ceļu, bet, protams, viņš nebūs, nu, tas tālbraucēja šoferi jau darbs ir tāds, ka viņš nestrādā tikai Latvijā, viņš brauc arī apkārt pa visu Eiropu, bet te pašā laikā tas ļauj viņam, nu, bāzējoties Latvijā, regulāri atgriežoties Latvijā, nopelnīt lielākus līdzekļus, un te pašā laikā te pašai ģimenei būtu klāt.
No, tās ir tās zināšanas, kur pietrūkst, vai ne, reizēm tieši?
Jā, bet tie ir vēl viens aspekts, un tie ir darba apstākļi Latvijā. Pirms šīs tikšanās man bija saruna ar Alfu Vanagu, profesoru Alfu Vanagu no Stokholmas ekonomikas skolas, un te ir tas būtiskais jautājums. Jā, nu valsts jau var samazināt šos nodokļus vai palielināt neapliekamo minimumu, taču ir skaidrs tas, ka darba devēji vienmēr atradīs veidu, kā apiet. Un šeit ir jautājums par to, cik spēcīgs ir arodbiedrības. Un šis jautājums ir aktualizējies Latvijā pēdējā laikā, un mēs redzam, ka arodbiedrības nav efektīvs instruments darba ņēmēja tiesību aizstāvībai. Bet bez šīm arodbiedrībām ir grūti cerēt, ka uzlabosies darba apstākļi Latvijā. Un te ir jāspot arī pašiem cilvēkiem, kad ir jācenšas tomēr apvienoties, un iespējams jālūkojas ar valsti, ar kādiem stimulējušiem elementiem.
Droši vien, ja ārzim latviešu visticamāk, ja viņi atgriežās, noteikti negribētu nelegāli aploksnes saņemt algas, tā pieļauj, vai ne?
Tas jau rada papildus nedrošību, jo tā nebūs sociālo garantiju tajā brīdī, kad tu beigsi, ja teiksim, citā valstī tev nodrošina. Bet tā ir arī konkurence darba devēju vidū. Ir uzņēmumi, kas Latvijā lieliski rūpējas par saviem darbiniekiem, nodrošina viņiem lieliskus apstākļus, un ir uzņēmumi, kur to nedara. Un šis ir tas, kas tikai pamazām izvērtījās, un, teiksim, arī valsts mēģina kontrolēt tos uzņēmējus, kas varbūt strādā ar nepiemērotā metode. Visgrūtāk faktiski ir reģionos, kur šo uzņēmēju ir pārāk maz, un tur nav īpaši liels konkurences. Lielākos centros, domāju, tur cilvēks var izvēlēties. Man nepatīk, es pie šī uzņēmuma nestrādāšu par šuvēju, es iešu uz otru uzņēmumu, jo tāpēc, ka tur ir, man pieņemsim, veselības apdrošināšana, vai man ir varbūt kaut kāds papildus iemaksas pensiju kapitālā, vai pat ir kaut kāda papildus medicīnas vai kāda cita pakalpojuma, vai tas pats transports līdz darba vietai. Jo šobrīd es pašos Līvānos viņi veda cilvēkus no Daugavpils. Nu, kas ir katru dienu vesels autobusus brauc, tad tas, tā vajadzība, tur tas uzņēmums ir spējīgs piesaistīt šos cilvēkus, nodrošināt viņiem labus apstākļus, nodrošināt viņiem labu atalgojumu, un tur nav nekāda pelēkā ekonomika. Tiešām iedzīga un patīkā.
Sofija, man te raksta arī par kredītiem, to problēmu, bet viņa arī raksta problēmas ar izglītību Latvijā, tomēr ir tādas, ja gudri cilvēki jau tomēr šeit spēj nopelnīt ļoti daudz, un arī dzīvot labi. Saka, ka varētu nemaz tik slikti nebūt. Esam sazinījuši šobrīd Kārli Vācijā. Man rakstīts inženieris. Hello.
Labdien.
Labdien. Jūs esat inženieris tur vai inženieris bijis šeit?
Es varētu nedaudz pastāstīt, kā es šeit nokļuvu. Es sāku inženieru studijas 2002. Gadā RTU, būvniecības fakultātē, siltuma gāzes ūdens tehnoloģija institūta, un pabeidz 2007. Gadā ar inženieru diplomu, un tad ieguvu stipendiju mācībām Vācijā. Un mācījos maģistratūrā Vācijā, Esens universitātē, un pēc studijām paliku šeit. Sāku strādāt inženieru birojā pa projektētāju, un tā ir dzīve iegrozīsies, ka es esmu palicis te. Es esmu tā teikt aizķēries. Nebija man doma braukt te un palikt, bet nu es jau esmu piekto.
Ne jūs pirmais, kurš tā aizķeraties šādā veidā studējot.
Jā, bet...
Bet tā izķeršanās tā kā ir domāts, ka varētu arī pārtraukt kādreiz?
Jā, un es esmu viens no retajiem, kas tiešām domā un grib atgriezties, neskatoties uz to, ka man jau ir sieva un ir bērni, un sieva ir ungāriete, bet viņi iemācījās latviski, ka mēs dzīvojam Latvijā, mēs nodzīvojam divus gadus no 2006. līdz 2008. Viņi iemācījās latviski, viņiem ļoti patīk Latviju un gribētu arī atgriezties, un viņi arī ir iemācījusies tagad vēl labāk latviešu valodu šitā universitātē. Bet
kur ir bet?
Grūti ir saplānot un nav tādas drošības, ka Latvijā būs tāda kā drošība kā Vācijā, jo Vācijā dzīve ir ļoti vienkārša. Ir darbs, tu zini, ka viņš tev būs, ja nebūs, tad tev valsts palīdzēs, un principā te ir tā dzīve diezgan nodrošināta, un arī cieņa un vienam pret otru, ka tā ir skaitā darba devējs pret darba ņēmēju, ir labākās attiecībās nekā Latvijā. Latvijā viens otru uzskata pa muļ, un tu nekas labs nevar sanākt. Un te arī ir no valsts puses, ir, manuprāt, lielāka cieņa nekā Latvijā, jo Latvijā viens otru, man liekas, neciena, un tāpēc ir tā
kā... tad, ja tā kā Latvijā ir tik slikti, tad kāda atgriešanās vēl?
Jā, bet Latvija man dzimteni, man vecāki un vecvecāki, ja ir uzvācinājuši pa patriotu, varbūt tas mūsdienās ir ļoti smieglīgi, bet es gribētu un es tur jūtos ļoti labi, un tajā skaitā man ir visi mani ģimeni un lielākā daļa draugu ir palikuši tur, tāpēc es gribētu, lai arī man tā, lielākajā daļā cilvēki, kas strādā šeit, gribēs tādu algu kā šeit, gribēs nodrošinājumu kā šeit un vispār. Man varbūt būtiskākais dzīvē nav nauda, bet es gribētu, lai tad mani bērni arī tur jūtās labi, un tas laikam vispār no tiem svarīgākajiem faktoriem, lai bērns, lai viņš varētu tur arī iet skolā, un lai viņš pāriet uz Latviju, tad arī justos tur labi.
Nu labi, bet tad kas, ko jūs darīsit, kur jūs meklēsiet darbu, vai kādi tā nodoms tagad, kā rīkoties?
Es varētu darbu sameklēt būt relatīvi vienkārši Latvijā. Es to varētu izdarīt būt pat nedēļas vai divu nedēļu laika. Bet pārējais viss ir diezgan sarežģīts. Piemēram, kas būs ar bērniem, kā viņi ies skolā, kur viņi, vai viņiem būs bērnu dārzā vieta. Jo manam jaunākajam ir apmēram gads un vecākajai meitai ir 6 gadi. Viņi sāks iet skolā šeit. Un līdz ko viņi sāk iet skolā šeit, ir ļoti grūti pāriet skolas sistēmu vēlāk Latvijā, jo tas ir nedaudz atšķirīgs.
Nu, kā jūs atrisināsiet šo jautājumu?
Es domāju, ka ļaut viņiem mācīties līdz 4. vai 5. klasei, un tad skatīties, vai viņi spēs pāriet uz latviešu skolu, un vienlaicīgi ir arī tālmācības programma, kur piedāvā no Latvijas puses apgūt, principā, mācību priekšmetus latviski.
Sakiet, es saprotu, jūs jau arī mēģināt tur uz vietas konsultēties, man teica kolēģi, ka jūs jau tiekties ar vēstniecībā, lai runātu šo tēmu.
Jā, mēs esam tieši ceļā uz Berlīnu, lai runātu arī par jautājumiem, kā varētu latviešu, ko darīt, lai latvieši atgrieztos Latvijā. Es esmu runājis ar daudziem vietējiem latviešiem, un principā visiem sākās ar to, ka gribas algu tādu pašu, bet es saku, jā, bet ja tu maksās tādu algu kā šeit, tu arī uzreiz skries uz turi, viņi tā nedaudz padomā, saka, nē, tomēr nē, jo tad viņam vajag sociālās garantijas, tad viņam vajag drošību, tad viņam vajag, nezinu, vēl ko sakārtot ceļus un tā tālāk, ko visu, protams, nevar uz citiem dabūt. Tas ne, arī Vācijā īstenībā nav no debesīm nokritis, un to arī 18. novembrī mums bija pasākums ministerē, kur atbrauca Krišāns Kariņš, un viņš arī to pieminēja, ka nu, tas viss nav jūsu nopelns, ka Vācija ir telpa un vāciešu rokām, un kad jums jābrauc un jāceļ Latvija savām rokām, kurš gan cits, ja ne jūs, un tad aizgāja jau sākās nepatika nu, diskusijas un bļāvien no zāles, jā, es te jau 10 gadus strādāju, un es šito visu pats savām rokām es uzcēlos un tā tālāk. Lielākā daļa, man liekas, ka tiešām nu, neteiksim, ka viņi ienīst Latviju, bet viņi ir dusmīgi par to, ka notika tā kā notika. Un es varu viņus ļoti labi saprast, ka viņi negrib atpakaļ braukt. Un man arī bija liela dusma, piemēram, uzceļot pasaulē dārgāko tiltu, tad Pareksa bankai iedod miljārdu, tas ir pusi no balsts budžeta, tas, man liekas, nebija īsti pareizi. Un, tas, un kad arī, man liekas, valdība neciena cilvēks vai nu tautu, un līdz ar to arī tauta, tad attiecīgi pret viņiem izturās tā.
Labi, es saku paldies. Mēs dzirdējām patriotu Kārli no Vācijas, kurš tomēr saka, ka visu to viņš grasās kaut kad atgriezties atpakaļ. Viņš aizskāra vienu tēmatu. Man laikam jāatgādina, ka šeit studijā ir no ekonomikas ministrijas ministra padomnieca Ilona Platonova, Eiropas Latviešu apvienības prezidija priekšsēdātājs Alis Austers, no darbdevēja konfederācijas Anita Līdz un geogrāfijas doktora Elīna Apsīta Pēriņa.
Raidījums krustpunktā.
Par tiem bērndārziem un skolām, ko mēs nepieminējām, bet ko jūs pieminējāt kā vienu no konceptuāliem. Sestdien pie manas ciemos bija viena ģimene no Anglijas, kas tikko pārcēlusies uz Latviju šajā vasaras sākumā. Atgriezusies uz Baldonas pusi, viņa atcēlās no Anglijas. Un viņa teica, viņam ir divas skolas un aizgāja kārtoties skolā pie divām direktoriem. Aizgāja pie pirmās un tā pirmā teica, jā, viņš atcēlās latviski neko nemācēs, nezinu, ka tur varētu kaut ko izdarīt. Un tie bērni teica, es neiesim tajā skolā, nu te jau uzreiz tāda attieksme. Viņa aizgāja uz otru skolu, kas es saprotu tā kā mazāk. Bet tur teica, vai cik interesanti, kāds izaicinājums, mē, visu darīsim, palīdzēsim, un bērni teica, jā, šitajā skolā iesim.
Nu, tas ir tāpēc jau arī jāsaka, ka katrs no mums savā ziņā ir valsts vēstnesis. Tas nav tā, ka valdība ir kaut kāda amorfa viela, kas pēkšņi rada kaut kādu sabiedrisko domu. Īstenībā tas vai cilvēks uz ielas pasmaida otram. Vai cilvēks sasveicinās kaut vai. Mēs bērndārzā, ik brīdi man divi bērniet bērndārzā, tad ik pa laikam ir saruna, kurš no vecākiem pasveicina sētnieku un kurš nepasveicina no rīta nākot. Nu, tās jau ir lietas, ko mēs paši radām šeit ap sevi. Un tad ir jautājums, vai mēs gribam dzīvot valstī, kurā mēs sevi cienam, kurā mēs viens pret otru uzturamies jauki, vai mēs nākam no rīta uzrūcam viens otram sabiedriskajā transportā un vēl palamājamies. Nu, tās ir tās lietas, ar kurām mēs esam tādi, kādi mēs esam, un mēs varam izmainīt tikai paši sevi. Es zinu noteikti, ka es ļoti daudz pozitīvas lietas daru, un es uzskatu, ka nepamatot būtu man teikt, ka es būtu kādu, teiksim, nolaidīgi pret valsts darbu vai kaut kādā veidā nepatriotiski. Tā pašā laikā ir pieņemta daļa nepareizu lēmumu, par kuriem šobrīd Latvija strādā un cīnās, bet te pašā laikā, ja šie cilvēki neatgriezīsies, nu mums kopā jau būs vieglāk to sakārtot pašiem savu valsti, nekā teikt tā, jūs te tagad sakārtojiet, un tad mēs brauksim atpakaļ. Man tiešām prieks par viņu, ka tie cilvēki atgriežās, un viņi mēģina. Un katrs skolas direktors, katrs ārsts faktiski arī ar savu attieksmi, viņš jau ir valsts, nē, viņš
bet,
ir daļa no
bet
mums.
Bet jūs te pinējāt, ka tas atbalsts skolas sistēmā ir viens no šiem jūsu plānta, kā tiem pamata balstiem. Ko tad tas paredz? Nu, ko jūs tur grasāties piedāvāt vai palīdzēt?
Tātad skolu direktoriem jau šobrīd noteikumi, ka esošā budžeta iespējās ir jāpalīdz šiem bērniem integrēties. Jo faktiski mēs runājam par Lielbritāniju, tur nekādas speciālas atbalsta programmas latviešiem, kas ierodās viņu skolās, nav. Izglītības sistēma ir tik elastīga, ka viņi spēj šos bērnus uzņemt, palīdzēt viņam pirmo pusgadu ar asistentu vai varbūt ar kaut kādām papildus mācībām, respektīvi individuāli novērtēt un palīdzēt iekļauties. Jo tā problēma ir pat tad, ja latviešu bērns pārceļās no vienas skolas uz citu, mēdz atšķirties mācību programmas, šobrīd skolas pietiekam brīvas, ja skolas sistēma pēc tam ir elastīga, viņš šo bērniņu paņem un palīdz viņam turpināt mācīties kopā ar visiem. Un tas nav nepieciešams ilgstošā periodā, bet pirmos 6 mēnešus ir jāpalīdz. Tas, ko mēs gribētu darīt tuvākajā laikā, kas būtu rudens, izvērtēt, kā ir šī gada laikā, kopš jau tie grozījumi ir izsludināti un skolām ir pienākums veikt šādus te pasākumus. Kā viņiem ir gājis, jo pirmajā aptaujā, ko mēs veicām pirms gandrīz gada, mēs konstatējam, ka pusē no skolām, ko mēs aptaujājām, pa kādam bērnam bija, un faktiski šīs problēmas nebija nodrošināt pakalpojumu. Bet tā kā jūs tikko minējāt no piemēra, ja skolas direktors to negrib, un ja neviens to neuzzina, tad iespējams tā ģimene var pat sarūktināt aizbraukt prom. Un principā valdība būs izdarījusi maksimumu, noteikumi ir, un tie paredz, ka tam skolas direktoram būtu jāpalīdz šim bērnam, bet viņa attieksme ir tāda, ka viņš viņu aizbiedē.
Es baigi labi, ka jūs pasakot arī līdz pēc tam, kāds tur īsti gājas.
Tas ir ļoti svarīgi, jo man liekas, ka politikas papīru uzrakstīt nav māksla, pēc tam ir jāskatās, vai viņš strādā, kuru politiku ir arī jāievieš pēc tam dzīvē.
Nu jā, bet nu, tie bērnu dārzi un sociālajie jautājumi skolas izglītības jau arī ir tikpat svarīgi.
Jā, es gribētu arī piezīmēt tas, ko Kārlis teica, kāpēc daudz cilvēku jūt šo, teiksim, nepatīku pret Latviju. Ir šī nevienlīdzība, ko cilvēki redz ielās, šīs lepnās automašīnas, kas braukā pa vecerīgu, nu, tas izskatās nepieklāju pret kopējo dzīves standartu Latvijā, kur laukos cilvēki dzīvo tādus pašos apstākļos kā pirmās Latvijas laikā. Jā. Būtiski apstākļi nav mainījušies.
Nu, tur neko nevar darīt, tur tam mašīnā braucējiem neko tu izdarīt nevari, vai ne?
Nē, nu, tas ir valsts politikas jautājums, un cilvēki to redz, un tas, protams, rada šo nu, nepatiku. Bet te ir jāatzīmē arī cita lieta, ko Kārs minēja. Protams, dzīve ir Vācijā labi nodrošināta, bet es arī teiktu, ka viņi ir vienlīdz garlaicīgi iespējams. Un, tas
to
ir
jūs kā cilvēks no pieredzes zināt, vai ne?
Un Latvija tādā ziņā piedāvā daudz interesantas iespējas izaugsmēm, karjeras veidošanai. Cilvēks, protams, kā jauns cilvēks var kādu laiku strādāt Vācijā pētniecības institūtā, bet lai kļūtu par šī institūta direktoru, iespējams būs vajadzīgs visas karjeras mūžs, kamēr Latvijā šī izaugsme iespēja var būt straujāka. Un tas ir arī viens no veidiem, kā piesaistīt jaunos ambiciozos censoņus.
Un te raksta Gatis no Lijā Norvēģijas biroja. Reemigrācijas plāns jau mazliet sāk darboties, jo vairāk ārvalstu uzņēmumi sāk interesēties par ārzemju latviešu piesaistīšanu no Skandināvijas. Un tās reāls piemērs ir Statoil. Fuel and Retail, kurš ar Latvijas investīcija attīstības aģentūras palīdzību rīkoja prezentāciju Latvijas vēstniecībā Oslo. Un tāds augsts bija vērojami, pieteicās 52 cilvēki. Arī pats Statoil atzina, ka cilvēku valodas un zināšanas ir labi, un es zinu, ka tā interese ir vēl joprojām, un cilvēki no Norvēģijas reģioniem arī mums tagad interesējas.
Nu, tā ir tā daļa no mūsu plāna, jo faktiski jau cilvēkam jābrauc uz darba vietu. Un, lai palaistu visu šo mehānismu, ir jāstrādā nodarbinātības valsts aģentūra, ir jāstrādā vēstniecībām, ir jāstrādā lijā pārstāvjiem, kā šoreiz man prieks, ka viņš nokomentēs, tieši arī gribēju to piemēru stāstīt. Jo faktiski vispirms valdība ir izveidojusi speciālu atbalsta mehānismu, lai piesaistītu kvalificētās darba vietas. Tur ir arī Eiropas struktūra fonda atbalsts tieši par Statoil runājot. Visticamāk, ka viņiem arī varētu būt kaut kādi nu, burkāns par to, lai viņi tieši Latvijā šīs darba vietas rada. Pēc tam viņi meklē šos cilvēkus tieši konkrētu specializāciju un iet jau tirgos meklēt šos cilvēkus un saka, jā, okay, šis būs tas konkrētais darbs. Un Statoil sev rada arī drošības sajūtiem cilvēkiem, jo viņi zina Norvēģijā. Kā pietiekam labu darba devēju, līdz ar to viņiem nav šaubu par to, ka viņi atbrauks, ka viņiem pēkšņi nākamajā dienā neizmaksās algu vai nemaksās tā, kā ir solīts. Nu, tie ir tie mazie solīši, un katrs tas solīts, katra tā vakance jau parādās tikai uz pāris nedēļām. Tāpēc ir jābūt sistēmai, kur tās vakances tomēr savāc, un atkal tālāk, jo mums katru nedēļu citas vakances. Mums nav tā, ka mēs varētu nopublicēt šodien, mums vajag, un tagad divus gadus no vietas mēs tagad gaidām, ka piesakās tie cilvēki. Nu, tātad šī sistēma ir ļoti, nu, tas ir dzīvīgs organisms. Tautsaimniecība ir ļoti dzīvs organisms, kurā katrā vietiņā, tāpat kā cilvēka organismā, jums sāp galva, iemesls iespējams ir tāpēc, ka jums mugurkaulam ir kāds problēmas. Un šis Latvijas tautsaimniecībā ir tieši nopietnākais iemesls, mums ir ļoti vāja apstrādes rūpniecība. Apstrādes rūpniecības sniegums ir tas, kas nosaka, kāpēc mums šobrīd sāp galva, kāpēc mums ir tās zemās apmaksātās darba vietas, kāpēc mums ir daudzās citās vietās, kāpēc frizieriem, auklītēm un ārstiem trūkst līdzekļu. Tāpēc, ka apstrādes rūpniecība, kas daudzās Eiropas valstīs garantē lielāko daļu no labi, visaugstāk kvalificētajām darba vietām, vislielākajām algām, mums ir ļoti vājā līmenī. Un to tā kā neredzot, protams, ka politologi par to var strīdēties, bet ekonomisti tikai vienīgi ekonomikas analītiķi spēj parādīt, no kurienes tad īsti nāk šī problēma. Nu, šī ir tā lielākā problēma Latvijas tautsaimniecībā. Ja mēs neattīstīsim apstrādes rūpniecību un nebūs mums industriālās politikas, tad par emigrāciju mēs varam neuztraukties, tāpēc mums viņi nebūs uz kurien emigrēt. Nu, tā.
Un Ansis raksta tā, Aida lūdzu pie Atsas Bogustovs, mūsu kolēģis. Piesaki lūdzu, ka Latvijas Radio 1 sveidien 1:05 programmā pasaulē dzīvojošiem latviešiem. 21. gadsimta latvietis, mēs runāsim par to, kā uzsākt savu biznesu Latvijā, reemigrējot pēc daudziem gadiem ārpus dzimtenes pavadītiem.
Jā, bet tev jāsaka, ka obligāti cilvēkiem nav fiziski jāatgriežās Latvijā. Viņi potenciāli var piesaistīt arī viņam dzīvojot tur, veidojot kopīgus projektus.
Un tas ir sāk veids, strādāt kas... jau Latvijā it kā dzīvojot
ārzemēs. Jā, jo Kāls apliecināja, viņš ir Latvijas patriots, un tad kāpēc šo patriotismu nevar likt lietā? Pirmkārt, attīstot šo piedaloties aktīvi Latvijas kopienas dzīvē Vācijā, un arī dzīvojot un strādājot tajā pētniecības institūtā, veidot sadarbību arī ar partneriem Latvijā. Un te ir jāsaka būtiski, ka šajā situācijā, kamēr šīs plūsmas nav pavēršās, un joprojām vērums cilvēki emigrē, ir šī emigrācija tik ļoti augsta, ir jāpiedāvā projekti, kas aktivizē un mobilizē šos cilvēkus, un te jāsaka, viens no tiem bija valodas referendums. Tas ir, protams, negatīvs notikums, bet tomēr viņš mobilizē cilvēkus, ļoti daudz devās balsot. Dziesmu dejasvētki, kultūras saist cilvēkus un ļoti daudz koru un deju kops brauks uz dziesvētkiem. Nākušais notikums Rīga 2014, šī kultūras galvaspilsētas status, daudzi diasporā labprāt sastrādātos un piedalītos šī pasākuma popularizēšanā. Problēma ir šobrīd šo organizētāju pusē, jo mēs esam 1,5 gadu pavadījuši sarunās, taču šobrīd rezultāti nav. Un te ir redzams, ka aģentūras vadībai nav izpratne par to, cik nozīmīgs var būt šie cilvēki ārpus Latvijas. Nākošais būs Latvijas prezidenta Eiropas Savienībā. Arī šeit ir iespēja sadarboties ar cilvēkiem ārpus Latvijas, aktivizēt viņus, lai viņi tur uz vietas rosina diskusijas un popularizē šo lielo notikumu.
Un tad mums, piemēram, lai veicinātu ekonomisko sadarbību, ir paredzēts konferenci no 2. līdz 4. jūlijam šķiet sadarbībā ar ārzemju latviešiem, ar tirdzniecības rūpniecības kameru. Inovācijas viņš
teicās? Tad Latvijas, pirmais latviešu ekonomikas inovācija forums.
Jā, un tad pasaules mēs ceram, latviešu. Ka mēs no pasaules savāksim ļoti daudz latviešus, kas strādā labos amatos, lai viņi satiktos arī šeit Latvijā pastāstīt par savu pieredzi un tā skaitā ar vietējiem uzņēmējiem satiktos un apmainītos ar domām izveidot kontaktus, jo mums vajag šos mūsu uzņēmumu pārstāvis tur ārzemēs. Cilvēkus, kas faktiski būtu kā roka, kas kādreiz aiziet pastāstīt, mums te tāds labs produktiņš, mums te tāds labs produktiņš, mēs te vēl kaut ko varētu izdarīt. Kādreiz tas, nu, tas mazais punktiņš, ko tu pieliec klātē Latvijas attīstībai, pamazām var izraisīt kļūt par ļoti lielu lavīnu, kas varētu tiešām palīdzēt mums kļūt par pavisam citu tipu ekonomiku.
Man lieta jau varbūt arī ironiski, man no Nīderlandes viens raksta, ka jau 8 gadus dzīvo Nīderlandē, aizbrauc no Latvijas, jo nevar nopelnīt šeit dzīvošanā, bet svešā zemē es dzīvoju un dziedu, un kauns Latvijai, nedomāju vairs pārcelties Latvijā, manai ģimenei te patīk. Vienīgais interesantais fakts, viņš tomēr klausās Latvijas radio joprojām šeit.
Tad tomēr valodu viņš uztver, kaut kas tā
visā.
Tas tāpat, kā tas valodas referendums, tas bija lielisks katalizators, tie cilvēki, kas gāja un balsoja, no acīm redzam, vai viņi to pieļauj sev vai ne, viņi tomēr apsver domu, ka Latvijā, latviešu valodā ir jā, viņiem nav viena alga. Un tas bija lielisks, es domāju, rādītājs arī tiem, kas ir palikuši, ka tie cilvēki, kas aizbraukuši, viņi nav aizmirsuši savu dzimteni, un viņi tomēr, nu,
tā kā teikt tā, ka to latvisko identitāti, nu, nevar nomainīt kā apģērbu. Ir varbūt šī negatīva emocija, bet tas vienalga liecina, ka ir šī saikne, un viņi izpaužas negatīvi, bet viņi ir.